Ej, pa kaj ti res nimaš noč za fakt za narest?
Ne, dolg čas.
Ne skrb, imam jaz neki zate. Posluš tole.
Pa kaj mi to daješ, neko sranje?
A ni to nobeno sranje, to je unikompleks. Če faks ne razmiga tvojih možganov, ti pa to zihar bo. Posluš.
Otroštvo v času COVID-19. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in osnovna šola Simona Jenka Kran sta skupaj organizirala okroglo mizo z naslovom Otroštvo v času COVID-19, raznolikost stisk, nasilnih situacij in pomoči institucij, ki je potekala ta četrtek, 18. februarja. Organizatorja sta v preteklosti že sodelovala in sicer sta skupaj z nekaterimi drugimi institucijami spisala več protokolov, ki sedaj služijo kot vodilo pri obravnavanju medvrstniškega nasilja v osnovnih šolah. Na okrogli mizi so svoje delo v času epidemije predstavili zaposleni iz svetovalnih centrov, vzgojnih zavodov in osnovnih šol. V današnji oddaji bomo predstavili glavne težave, s katerimi so se govorci srečali v kontekstu šolanja na daljavo in nekatere napotke, ki so lahko za vrnitev v šolsko okolje koristni za učence in učitelje, ter ne nazadnje tudi za starše. Psiholog Miran Babič, ki dela v svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, je povedal, da center po svojih zdravstvenih, socialnih in drugih dejavnostih spada v nekakšno sivo cono, kar zadeva predpisane ukrepe. Večino dela so opravljali nadaljavo, medtem ko so se pri bolj zahtevnih primerih srečevali v živo. Več o delu nadaljavo pove Babič.
Mislim, da še vedno pač pri delu nadaljavo je zelo težko vzpostavljati ta pristen odnos, predvsem pri novih strankah je začet vzpostaviti nek odnos, sodelovanje, toliko težje, predvsem pri tistih, ki že imajo tako težave s tem. Zelo težko govoriti o zahtevnejših, težkih temah, to hitro vidiš, kak mladostniki začnejo pogledovati proti vratom, preverjajo ali kdo v bližini, včasih niti nimajo te možnosti, so v nekem ločenem prostoru, ne, tako da. Smo v takih primerih vedno potem iskali neko možnost za srečanje v živo. Ne?
Babič je v prvem delu svoje predstavitve opisal stiske otrok in staršev, kot so jih zaznavali v svetovalnem centru. Najprej pa je povedal, katerih težav v tem času niso zaznali in zakaj.
Mi smo imeli manj prijav povezanih mogoče z nekimi socialnimi anksioznostmi, z seveda problematičnim vedenjem v šoli, z nemirom pozornost tudi z določenimi tipi učnih težav, kar pa se mi da spet odraža to sliko, da ne gre za to, da bi teh težav v tem obdobju bilo manj, ampak da je situacija na nek način omogočala mogoče izogibanje nekim situacijam, da je omogočalo tudi to, da v šolah niste mogli biti na ta način pozorni na vse težave in da je bilo z tega vidika verjetno tudi manj napotitev strani šol. In seveda zdaj v luči tega ne gre toliko za to, da bi te težave izzvenele, izginile ali pa da jih ne bi bilo, ampak mislim, da nas v tem obdobju po vračanju pač otrok v šolo čaka zelo zahtevno obdobje, ko bo teh prijav pa težav pa bistveno več.
Babič o stiskah, ki jih je zaznal pri šolarjih in dijakih.
In mislim, da tukaj nobena šola nadaljavo ne more razvojno nadomestiti druženja po šoli ali pa prvih žurov skupnih in tega, kar je mladim v tem obdobju zelo pomembno. In tukaj se pri pogovoru nisem to skrat spomnil, pač da kolebajo med, bi rekel, tako eno jezo pa veliko slabe volje in zadnjič je fant rekel, da to vse skupaj je že brez veze. Ne? In da, tako se mi zdi, da v nekih ekstremih lahko to gre v tudi neke depresivne, anksiozne reakcije, samo poškodovanje, tudi samomorilno ogroženost.
Babič o poglabljanju razlik.
Moj vtis je ta, da se bojo predvsem povečale razlike, ne samo v znanju, ampak tudi fizičnem podoševnem zdravju otrok. In da bo v tem smislu zelo pomembno biti pozoren na tiste, ki so ostali zadaj, ne tiste, ki so v tem času bili prikrajšani za neko spodbudno okolje in zelo pomembno zagotoviti dovolj časa za to ponovno povezovanje, spostavljanje nekih rutin.
Drugi del predstavitve je posvetil pojmu odklanjanja šole, ki ga je izpostavil kot enega ključnih izzivov ob vračanju šole pri otrocih. Odklanjanje šole lahko opredelimo kot vedenje, ki se nanaša na zavračanje obiskovanja šole ali na težave povezane s tem, ali je otrok zmožen ostati pri pouku cel dan. Izraz odklanjanja šole je širši kot šolska fobija in ne predpostavlja, da je izostanek iz šole nujno povezan s specifičnim dražljajem v okolju. Odklanjanje se pojavlja pri otrocih in mladostnikih v starosti od 5 do 17 let. Opazimo pa ga preko vedenj, kot na primer, da otrok v šolo sploh ne pride ali pa jo med poukom predčasno zapusti. Vedenje lahko prepoznamo tudi kot težave ob odhodu v šolo, ki se lahko kažejo z izbruhi jeze, joka ali trme. Ker je za otroka obiskovanje šole povezano tudi z neobičajnim stresom, se lahko odklanjanje šole prepozna tudi tako, da otrok prosi starše ali sorojence, naj ga nikar ne silijo v šolo. Več o odklanjanju šole v povezavi s trenutnim vračanjem nazaj v šolske klopi pove Babič.
In tukaj bi vas ogrozil predvsem to, da ste pozorni na te zgodnje znake, ne, da v tem obdobju zdaj, ki bo zahtevno in ki bo verjetno prisotno veliko otrok tudi z tem intenzivnejšimi oblikami izostajanja, vseeno ne pozabite na tiste, ki kažejo blažje oblike izostajanja in poskušate nekaj se tukaj zelo intenzivno in hitro povezati s starši, učitelji in iskati neke rešitve, ker to je točka, kjer lahko zelo hitro in tudi učinkovito pomagamo. Ne. Bolj ko se težave stopnjujejo, teže je pač zagotoviti neko učinkovito pomoč.
Babič napotuje starše in učitelje na priročnike, ki so jih pripravili za odkrivanje in preprečevanje odklanjanja šole. Priročniki, kot tudi povezave do drugih gradiv, ki jih danes omenjamo, so dostopni v objavi radijskega prispevka na spletni strani Radija Študent. V Sloveniji imamo 9 vzgojnih zavodov, ki obravnavajo otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Ti zavodi so zaradi občutljive narave svojega dela lahko v času epidemije ostali odprti. V vzgojnem zavodu Kranj so za osebe z večjim tveganjem določili, da zavoda ne bodo zapustile, je pa na željo staršev in po soglasju zavoda v prvem valu epidemije približno polovica otrok ostala doma. Ta odločitev se je, kot opisuje Staša Sitar, ravnateljica vzgojnega zavoda Kranj, izkazala za nevzdržno za veliko družin oziroma otrok. Na prve težave so naleteli že zaradi pomankanja računalnikov in tiskalnikov, kar so s pomočjo okoliških šol hitro razrešili. Večja težava je nastala zaradi pomankanja znanja o informacijskih tehnologijah. Več o izzivih, s katerimi so se soočali na vzgojnem zavodu Kranj v času bivanja otrok pri družinah, nam pove Sitar.
Zato smo kar hitro se odločali, to se pravi po prvih 14 dnevih, ko smo opazili, da zadeve ne gredo, ko so tudi starši izražali stiske, ko so tudi starši opazili, da doma situacija ni obvladljiva. Vse bolj smo dobivali informacije strani staršev, da so otroci umikajo v svoje sobe, da so neodzivni, da se zjutraj ne morejo zbuditi, da jih ne morejo pripraviti, da bi se šolali nadaljavo. Vse več je bilo, opaziti tega, da starši ne zmorejo otrokom postavljati, da je bila včasih vloga, kdo bo doma odločal, zamenjana. Veliko je bilo zmerjanja, še potem, ko smo po telefonu hoteli priti do otroka, loputanja z vrati.
Sitar je pri otrocih prav tako opazila odklanjanje šole. Posebej pa jo skrbi vse večja uporaba telefonov in socialnih omrežij. Kot pravi, so se v tem času pokazale odvisnosti, ki so jih na posamičnih in skupinskih razgovorih že pričeli naslavljati. Uporabo telefonov so začeli tudi časovno omejevati.
Ta virtualni svet je v bistvu prevladal med... To ni pretiravanje z moje strani, ampak dejansko je to moja največja skrb, ki bo nadaljevanje tudi krojila potem, ker to so otroci, ki imajo izredno nizko samopodobo, ki same sebe, njihova vrednost samega sebe je zelo na nizki ravni. In to je tisto, kar, ne, ko gre on na telefon, ko ona pušlja dekle sliko, ko se z nekom pogovarja, ko pravi, koliko ima prijateljev, ko vse te stvari poslušamo, a ne, veš, da je to nekaj nerealnega. A ne. Ker na drugi strani, kot sem prej omenjala, vidimo, kakšne težave imajo otroci vstopati v razred, a ne, ker tam se morajo soočati z pač življenjem zdaj in tukaj. Tukaj se moje zahtevam s frustracijom vsem tem in to je za otroke v današnjem času izredno zahtevno.
Svoje konkretne izkušnje s tiskami otrok v času šolanja na daljavo sta na okrogli mizi podelili tudi svetovalni delavki iz osnovne šole Simona Jenka Kran, Ingrid Klemenčič in Tina Kalternekar. Klemenčič pove, da so se pri njih pogosto srečali z opustitvijo skrbi za otroke.
Seveda smo se srečevali tudi z nasiljem v družini, mogoče bolj pogosto smo se srečevali z tem, kako so starši pravzaprav opustili pomoč in skrb za otroka. Ne? Pogosto so bile situacije, ko so bili otroci prepuščeni sebi, so bili cel dan v svoji sobi, ko smo preko videokonferenc oziroma Zoomov ugotavljali, v kakšnem okolju živijo, v tem bo Tina mečkam več spregovorila, ampak rada bi res izpostavila to, da smo bili pozorni tudi na te situacije in da so nam dale zelo velike enih informacij, ki pa prej nismo imeli. Ne? Na zadnje smo preko videokonferenc intenzivno vstopali v stanovanja družin in njihova življenja, če hočete. Ne?
Klemenčič o stiskah, ki so jih opažali pri osnovnošolcih.
Zdaj, kaj smo pri učencih opažali? Opažali smo kar, ali pa izražali so strah, osamljenost, kar nekaj primerov moten hranjenja se je v času korone izkazalo in, oziroma pojavilo oziroma prišlo na dan, če hočete. Ne? Kar nekaj je bilo situacije anksioznosti, ko so otroci izražali prav te stiske. Ne? Sam sem, domen ga nimam, skrbi me, kako bo v šoli, kako bo naprej, nimam prijateljev.
Veliko dela so imeli z obravnavanjem medvrstniškega nasilja, ki se je preselilo na splet.
Najbolj pogosto je bilo izmerjanje, izločene iz skupine, tega smo srečevali veliko. Pogosti so bili spreminjanje profila, fotografiranje, spreminjanje fotografije, objavljanje na spletih, ne vem, na raznih socialnih omrežjih. Tukaj moram reči, da smo, poleg tega, kar sem prej rekla, da smo poskušali proaktivno delovati, smo se tukaj zelo, zelo držali protokolov ob zaznavi, pač za obravnavo medvrstniškega nasilja. To pomeni, da takoj, ko smo dobili informacijo in moram reči, da so nam tukaj otroci, ki so bili žrtve, oziroma predvsem, ali pa zelo veliko otroci, ki so pravzaprav bili v tem razredu, v skupini, nam sporočali te informacije.
Na osnovni soli so za starše odprli direktno telefonsko linijo, na katero so lahko sami poklicali ob kakršnih kolih težavah.
Pravzaprav odprto linijo smo se hecali, a ne? Pač telefon, na katerega so starši lahko poklicali, bil je, pač bili so objavljeni, bil je objavljen telefon na spletni strani in je kolegica pripoveduje, ko pravzaprav veliko klicev je imela predvsem staršo, a ne. Tukaj so bile, zanj smo nekaj smo štele, tako da približno 6-10 klicev, recimo v povprečju je bilo na dan, še en dan manj, ampak recimo. Ne? Starši so predvsem iskali pravzaprav pomoč, kaj narediti, kako otroka motivirati. Ne? Zelo se je to intenziviralo zadnje 2 meseca. Ne? Predvsem pa po novem letu, ko so bili otroci nemotivirani, niso hoteli delati starših, niso mogli stran od računalnika odklopiti. Kar nekaj bilo tudi klicev, ko so se starši znašli, družine znašle v ekonomskih stiskah, glede čisto materialno, finančnih. Pogosto so izražali pravzaprav neko skrb, nek strah, neko nemoč.
Za konec naj izpostavimo še dosedanje delo Inštituta za kriminologijo na področju nasilja v družini, ki ga je na okrogli mizi na kratko predstavila Katja Filipčič. Izpostavila je rezultate dosedanjih raziskav, ki kažejo na to, da se v času socialne izolacije večajo dejavniki nasilja v družini. Socialna izolacija na primer krepi psihične dejavnike nasilja, kot so stres, jeza in depresija. Krepijo pa se tudi ekonomski dejavniki nasilja, ki izvirajo iz porasta brezposelnosti, manjših dohodkov in skrbi za zaposlitev. Svoj vpliv pa ima ne nazadnje že samo dejstvo, da družine v tem obdobju več časa preživijo skupaj, kar lahko v tistih družinah, ki so že sicer izpostavljene nasilju v družini, nasilje še stopnjuje. Več o statističnih podatkih nasilja v družini in nad otroki pove Katja Filipčič.
Ko gre za nasilje nad odraslimi družinskimi člani, je naraslo za 7%. Ampak če pa primerjamo to z trendom zadnjih let, ki vendar kaže naraščanje nasilja v družini, ta podatek ne kaže na posebno izstopajočo porast prijavljenih primerov nasilja. Ko gre za lažje oblike nasilja v družini, ki predstavlja prekrške, pa so prijave močno upadle, okrog 20% manj prijav takšnih oblik nasilja zaznava policija. To so sicer nasilna ravnanja zoper odrasle družinske člane, vendar otroci, ki odraščajo v takšnih družinah, so prav tako žrtve nasilja, ravno tako doživljajo stiske in potrebujejo pomoč. Kazniva dejanja, ki pa kažejo na nasilje nad otroki, se pravi neposredno nad otroki v družini, te prijave so upadle za okrog 8%, prijave spolnega nasilja nad mladostniki, ki še niso stari 15, so pa upadle celo za 48%. Podatke bomo na inštitutu seveda še natančneje analizirali, ampak že prvi podatki, ti grobi podatki, lahko rečem, da kažejo eno zaskrbljujočo sliko. Kažejo namreč upad prijavljenih primerov nasilja nad otroki, medtem ko iz prej navedenih razlogov vemo, smo prepričani, da je nasilje v družinah dejansko poraslo.
Na okrogli mizi je projekt z naslovom Reagiraj, nisi sama, nisi sam predstavila tudi študentka pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, Sara Aldagistani. Projekt smo v naši redakciji že predstavili, širši javnosti pa je bolj poznan preko mednarodnega znaka za pomoč, ki ga otrok lahko pokaže z dlanjo. Namen projekta je informiranje in ozaveščanje pedagoških delavcev o različnih pojavnih oblikah nasilja, preprečevalnih praksah in sodelovanju z zunanjimi institucijami. Več o prilagajanju projekta okoliščinam šolanja nadaljavo pove Sara Aldagistani.
V času druge karantene smo začeli delovati pod sloganom Reagiraj v copatih. S tem sloganom smo želeli spodbuditi pedagoške delavce, da kljub temu, da delajo doma, da so še zmeraj dolžni upoštevati pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, če pri učencih zaznajo spremembe, ki bi lahko bile posledice nasilja. Zavedamo pa se tudi, da je v času šolanja na daljavo znake teže prepoznati in jih zaznati, zato smo mednarodni znak za pomoč uporabili v svojem videu. V videu je predstavljeno učno okolje, kjer učenka med predavanjem uporabi ta znak in opozori na svojo stisko, učitelj pa tisti, ki se na znak odzove in ji pomaga.
Poudarja še, da je pomembno, da se otrokom in mladostnikom ustrezno razloži, kaj uporaba znaka pomeni in kaj se zgodi, če ta znak uporabijo. Pedagoškim delavcem pa naj se zagotovi ustrezen protokol ravnanja, potem ko ta znak zaznajo. Tem bolj neodklonsko vrnitev v šole vam želi Iva.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ki sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.